kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa qabee hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kanneen sagantaa keenya saatalaayitii Naayil Saatiin caqastan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan guyyaan har'aa amajjii 20 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii har'aarratti gabaasaalee oduuf qophiilee torbanii kanneen tamsaasaa turre keessa ka fudhanneen jalqabna. Hoogganoonni mootummaa federaala Itiyoophiyaa haala yeroo irratti jiraattota magaalaa Dirree Dhawaa waliin marii geggeessanii turan. Gorsaan muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Tafarraa Dirribaaf obbo Mallas Alam waltajjii geggeessaniin jiraattonni gaaffii isaan qaban kaasuudhaan waliigaltee irra ga'amuusaa hirmaattonni marii sanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Maatiiwwan dhibbaan lakkaa'aman illee ijoollee keenya nuuf hiikaa jechuudhaan buufata poolisii dhaqanii gaafatanii turan. Poolisiinis shakkamtoonni dhimmi isaanii erga qoratamee booda ni hiikamuu jechuusaa Addis Chakkul gabaaseera. Marii sabaa himaaf cufataa tureef hoogganni federaalaaf jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa argaman irratti bulchiinsa gaarii gaaffii bulchiinsa magaalattiif dargaggoota hidhaman ilaalchisee gaaffilee dhiyaatan irratti mari'atamuusaa hirmaattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waldaan dargaggoota Dirree Dhawaa saatanaaf jechuun kan of ijaaraniif dargaggoota sanaaf durataa kan ta'e Siisaay Ayyala walga'ii sana irratti yaadi kenname isuma kanaa jedhee jira. Jalqaba irratti akkaataan bulchiinsaa jiru sirna apartaayidiiti. Hawaasichi qixxummaadhaan akka hin fayyadamne kan godhu sun diigamee nuti akkuma lammiiwwan kaanii biyya irratti dhalannee guddan qixxee itti fayyadamuu qabna. Nuti Oromoo, Amaara yookaan Tigireen nuun haa bulchu ka jedhu miti. Bulchiinsaaf kan dandeettii qabu eenyuun haa ta'u nuun haa bulchuu jedhe. Bulchiinsi federaalaa dursanii bulchoota naannoo waliin marii geggeessuu isaaniif komiin dhiyaataa jiru sirrii ta'uu hirmaattotaaf ibsaniiru. Nagaaf tasgabbii magaalattii bakka turetti deebisuuf kan hojjetan ta'uu ibsaniif torbanneen ittaanuu qabee furmaata waariinsaa argamsiisuuf sochii kan godhan ta'uu ibsanii jiran. Gama biraan maatiiwwan magaalattiitti ijoolleen duraa hidhaman gara buufata poolisii dhaquudhaan ijoolleen keenya haa hiikamanii jechuun gaafataniiru. Dargaggeessi balleessaan qabaan hidhamuun qabu jedhu. Halkan balballi keenya cabee ijoolleen keenya qabamaa jiru komeen jedhu irra deddeebi'uun dhaga'amaa jira. Kaleessa tuuta oduuf ibsa kan kennan miseensa mana maree nagaa eegumsaa yeroo fi komishinarri komishina poolisii Dirree Dhawaa komishinar Geetaachoo Asras humnootiin nagaa eegsisan halkan innaa sossoan kanneen to'annaa jala oolchan jiraachuu malu garuu bifa duulaan kanneen to'ataman jiran jedhu.
ምሽት ላይ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር በብዛት አልሰማው ግን ምሽት ላይ በየቦታው እሳት እኔ
ራሴ አልከን ሃለ አከሲራውተ መከጀዱ አንን አገኘ አልከን አልከን ገሩ አንምትዩ በካ አዳዳረና ነ ጎማ ጉበቱፍ ኢብደ ዳምሳን ትሬ ከነን አከሲ ገሩ ፋና ዶፍኔ ቶ አና ጀለ ኦልቻ ጅራ ካናን አችት ገሩ አልከን ኤገሜ ነምኒ ቀበሙን ጅሩ ጀደን ገማ ብራን ሀ ሀማ አልከን ኢትትሩዳን ቡልጅቶን ሰደርካ ኦላናፍ ግዱ ገሌሳ Nageenya magaalattii lafa duraatti deebisuuf jecha waaltaaleen martinuu waan irraa barbaadamu seeraan akka ba'aniif komee hawaasaa deebisuu jalqabuuf jecha walga'ii geggeessaa jiru. Ittaanaa ajajaan waraana gama dhiyaa Jeneraal Tasfaayee kantiibaa ka ta'an Ibraahim Usmaaniif ittaanaan isaanii Abdullaa Ahmed waltajjii geggeessan irratti keessumaa nageenya laalchisee rakkoolee jiraniif hojii hojjetamuu qaban irratti marii bal'aa geggeessaniiru.
Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Yuwaan Bergistaan VOA'f akka ibsanitti Itiyoophiyaa keessatti deemsi deemokiraatawaan keessumaa qabiinsa mirga dhala namaa kan ilaaleen jijjiiramni argame ajaa'ibsiisaadha jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed biyyattii hoogganuuf ega kakatanii booda hidhamtoonni siyaasaa hiikamuun dhaabni siyaasaa biyyaa baqatanii ala turan deebi'anii akka hojjetan ta'uun ifatti mul'ataa jedhaniiru. Jijjiirama argame sadarkaa duubatti deebi'uu hin dandeenye irraan ga'uun barbaachisaa akka ta'us dubbataniiru.
like in any country, whether it's whether it's here in Ethiopia or whether it is in Europe, talking about reforms and launching reforms.
Ethiopia ke sattis hatau Europa ke satti wai jijiramota dubachuni fi jijiramota jalkabun jijirama ittifufsisu hintau jachunko nan jijirama jachun jijirama sanamiti kanaf aka an yadutti tarkamfilen bae barbachiso matansani jijiramota miti yokan jijirama jachun kanamiti Ethiopia kesatti gara ful dratti namonni sababa siyasa fi akkan hidamne mirkane suda jijirami dugan kanaf amma kanhafu tarkamfile jajjabu Dr. Abiy Furatan tokko kaseran gad abate tausa mirkane suda
Ethiopia kesatti qabinsa mirgadalla nama fo yesuf qabson gaggefamu gamtan Europa deggersa godduf kanilalen ibsabal akennaniru mirgat alanama hala gutu ta'en kabaju fiste kununsun salpa fi kayero gababatti milkau miti jedan dumaratti jijjirama kana kan argamsisu ummata Ethiopia qofata usa dubbataniru deggersa gochuf garu akkatan qabinsa mirgat alanama unde hariro marakenyati jedaniru
human rights to us it's fundamental it's actually part of the whole reason for their being a European
Nuf,
Union
dimmi mirganamumma dimma buurati gafa egalus buura hunde fama gamta Europa dasim sababan gantichi itti hundaes kanumada sanawante if dimmi mirgota namumma Europa ti dimma ijo waltensa kenyati kuta addunya sakani yu ittilaludaf qama addunya safe walin kan walitti wali gallus qabtin ijonis akata qabinsa mirgad alanamati
wogato kof walakka boda Ethiopia ke satti gagge famaje dame kan egamu filanno gutubiya gamtan Europa iddo gudda kenna jedan ambassador Yuan filannon dufu walaba kan haqafi ulaga addunyan kan filanno walabaaf kaa'e sana kan guute akka ta'uufi gamtaan Awurooppaa qooda gama saati ni ba'aa jedhani.
This is an area where the European Union will invest substantial funds. I think we're talking about to the tune of 50 million euros. And then again in close coordination with
Imma Olana Gamtan Europa Malakatera iti Angalasuda. Lanno Biole Ethiopia Ufuti de Garudav. Malaka Euro Million Shantama Ramadera. Itabalunis Kamule Dimilal to Browolin Tauran Kesumamo Bordi Flanno Ethiopia Wolin Hojechuf Murtesneram. Tes Lannonkun deem sarra kan jiru demokrasi Ethiopiaatif kanitti qoratamu waan ta'u fakkaata filanno dhufu gaggeessuudhaaf dhugaatti muummeen ministara biyyatti daddabalataan haasaa godhaniin kutannoon akka jiru hubadheera haa ta'u malee amma ummata Ethiopiaatiif ba'ee filannoo dhugaate akka argatu gochuudhaaf gamtoominaan hojjechuu qabna
jaarmeewwan siiviikii Ethiopiaa hoji isaani mal akata uqabu gamtan Europa harka ke insensisu wan guddan garu walqittumma dubarto taratti warra amanan mara walin ojjechu dajedan harrastanan hala gaddisi sata en itam mirgana mo majira namonni ne ajjefamu qama hirratu manaf qe ofira kanen godanan miliona heddutu jira qabeenyis barbadai rajedu kun rakko biyyattiin keessa jirtu keessaa tokko ta'u ifatti ni himamaa jedhan Dr. Abiy Ahmed baatii 10 dura haasawaa muudama isaanii ennaa dhageessisan mootummaan mirga namoomaa cabsuusaa ifatti dubbachuudhaan dhiifama yeroo gaafatan jijjiirama amma argame keessaa tokko kana ta'uu ambaasaaddarichi ibsuusaanii Mallas Kaachoo amma Finfinnee irraa gabaaseera.
Galaana diimaa handaara Jibuutii jiru keessatti doonilee lama kaleessa gara galanii liqimsaman keessaa namoota turan barbaaduun arrasitti fufee jira. Balaa doonilee lameen mudateen yoo xiqqaate namoonni 56 duunsaanii beekamee jira. Kurna hedduutti kanneen lakkaa'aman immoo achi buuteen isaanii hin beekamne jedhama. Gabaasaa Maayik Booman jaalannetu dhiyeessa.
maddeen hedduun akka gabaasanitti yoo xiqqaate namni 16 balaa kanarraa lubbuun hafuu dubbatu. Kanneen lubbuun hafan keessaa Iid Mahammad Badaal akka dubbatetti.
Markaata jooraan kan lugeeyyi obok baan galay obok boo ega qaadaniin dillaalii wixii geeyyee meeshee.
Tajuraarraa lafoon obok hin seene namoota seeraan ala nama deddeebisan waliin achitti wal arge gara handaara galaanaa sanatti nu geessanii bidiruu seenne bidiruu tokkorra godaantoota 85 ture imaltuu jalqabnee daqiiqaa muraasa booda mootorri bidiruu dhaamnaan. Inni oofaa ture utaalee keessaa ba'e sana booda bidiruun sun garagaltee jedheera namoota lubbuun balaa kanarraa hafan waabeeffachuudhaan jaarmeeyyiin godaantota addunyaa yookaan IOM akka gabaasetti bidiruuwwan garagalan lama keessa namoota 130 caalantu ture imaltuun sunis Yaman dhaqqabuuf ture bidiruun isheen lammataa eessa akka buute hin beekamin jira qondaalli IOM akka dubbatanitti. Bidiruuwwan lamaan bubbee fi rooba hamaa keessa yeroo imalan namoota humnaan ol fe'atanii turan jedhanii amanu. Bakki balaan kun itti dhaqqabe magaalaa Obok jedhamtutti dhiyoodha. Kanneen balaa kanarraa lubbuun hafanis gara Obokitti geessamanii mooraa IOM keessa jiru. Obok keessa immoo hojjetoonni misiyoonii kan embasii Itiyoophiyaa ka jiran ta'uu maddeen eenyummaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru hojjetoonni misiyoonii kun lafa balaan kun itti dhaqqabe ga'anii jiru jedhu Obok magaalaa Jabuutiirraa fageenya kiiloomeetira 104 irratti argamti lammiiwwan Itiyoophiyaa meeqa akka ta'an beekamuuf jira eenyummaa isaanii baruufis qorannaan itti fufeera kanneen du'an garuu achumatti awwaalamuu maddeen eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru. IOM akka jedhutti godaantonni kun harka caalaan lammiiwwan Itiyoophiyaa dargaggoota dhiirotaa jedhe namoota lubbuun hafanis ta'e kanneen du'an hojiin barbaachuu kan itti fufe yoo ta'u embasiin Itiyoophiyaaf mootummaan Jabuutii gamasitti imaluun beekameera kunis hojii baraarsaaf itti fufees kanneen lubbuun hafan iddootti godhuuf akkasumas kanneen du'an eenyummaa isaanii adda baasuuf akka ta'e maddeen ibsanii jiru. Jaarmeeyyiin godaantota addunyaa yookaan IOM akka jedhutti godaantonni 10,000 hedduun biyyootii gaanfa Afrikaarraa biyya wal waraansaan bututtee Yaman dhaqqabuuf yeroo hundumaa yaalii godhu kunis biyyoota Arabaa kanneen dureeyyii ta'an keessatti carraa hojii argachuuf akka ta'e ibsamee jira.
Namoonni naannoo Beenishaangul Soogeef baloorraa buqqaanii naqamtee jiran tokko tokko qe'ee isaanitti akka deebi'uuf fedhii hin qabne himan Naakoor Malkaa namoota kana haasofsiisuun ka gabaase qabaa kunoo.
Aadde Walaayinash Tamasgeen naannoo Beenishaangul Gumuz Soogeetti buqqaanii magaalaa naqamtee giddugala oolmaa dargaggoo mooraa kolleejjii daandii booruu keessatti argamutti argamu. Daa'ima isaanii afraffaa kan godhatan sababa walitti bu'iinsa uumameen erga buqqaanii naqamtee dhufan booda ta'us dubbatanii jiru. Haala amma itti argamanis haala kanaan nutti himaniiru.
Amma asuma keenya asumaa jiraanna. Bakka biraan qabnu.
Abbaa isaa walitti bu'iinsa soogeetti uumameen akka dhabe kan himu dargaggoo dingataa miruu qabeenyi isaanii guutummaatti manca'uu hima eetti deebi'uuf illee abdiin hin jiru jedha kanaan durallee erga araaraan mana keenyatti deebine booda yeroo garaagaraa walitti bu'iinsi uumamee rakkoo keessa seenaa turre jedha dingataan.
Horii keenyas qabeenyaa keenyallee tokko waan fudhannee baane tokkollee hin qabne abdii gara biraas hin qabne walduratti ammallee si'a meeqaan meeqa lola nurratti bane kanarratti mootummaan maal godha mootummaan walumatti nu araarsee araara haraara jedhee deebisee walitti nu gashe isheennee araaramne gara qe'ee keenyaatti gaafa deebinee gallu namoonni kun ammas deebi'anii lola labananii lubbuu keenya qabeenyaa keenya waggaa waggaatti dhiisneeti kan nuti deemnu jechuudha irraa buqqaane mootummaan asumatti nu fixuusaa wayya malee harka ormaatti harka lagaatti dhannee dhumuu hin barbaannu jedhu qabeenyaa keenya achi keessatti nu jalaa baddalame nu jalaa dhumu kana hundumaa mootummaan tokko lamaan nu deebisuu qabaa jechuun barbaada jechuudha.
Haati isaa aadde Muluu Laggasallee kan qe'ee isaanitti hafee mana onaaf lafa duwwaa waan ta'eef yoo furmaatni waara waan kennamneef wangara ful drati gochudaf yadan akas tipsu
jollenko gun jolle ba yenqaba worri baratan ziru worri baratani oji barbaache jora jiran ziru isan kun siddoto kodun argadin barumsa sani addan kutani worri kun kuno naduka aske sadita saqaya jirun motumman amma danda ameti nagargaru qaba ani dosanatti mode biegalu famayyu abdin qab malifre waggadufu barabaran ino jenna male isanu matunu zaraf yota ubadelle asuma kesan barandana marata enkaradelle jolle
Obumasintaddee baloorraa buqqaaniiti. Maatii isaanii isa wajjin kan mooraa kolleejichaa keessatti argaman gara qe'ee isaaniitti deebi'uuf fedhii akka hin qabne ibsanii jiru. Deeggarsa mootummaan hanga ammaatti godheef erga galateeffatanii booda furmaata waarawaa akka kennuufis gaafataniiru. Mootummaan akka nuuf dhamaa jiru sirriitti ni beekna. Furmaata waarawaallee yeroo dhiyootti nuuf kenna jennee abdiin eegaa jirra. Haa ta'u malee nu bira hin geenye. Namni hundumtuu gaddaaf dhibbu keessa jira. Baloo dhaqaatii qubadhaa jedhu. Nuti ammoo Oromiyaa bakka biraa nu geessaa jechaa jirra. Mootummaan sagalee keenya dhagee deebii nuuf kennuu qaba. Ogeessi duraan akeekkachiisuu fi saaxilamummaa balaa ittisuu godina Wallaggaa Bahaa obbo Tarreessaa Yaadataa hanga gabaasni kun qindaa'etti godinichatti namootni 151,057 ol ta'an akka deeggarsa mootummaa barbaadan himan. Aanaalee Jahaa fi magaalaa Naqamteettis deeggarsi kennamaafii jiraachuu dubbataniiru.
Buqqaawota kan iddoo sadiitti irree ilaallee jirra. Tokko uummata Beenishaangul Gumuz irraa buqqaanii nu bira dhufan baay'inni isaanii 157,296. Inni lammaffaan uummatuma aanaa jaha keessaa naannoo daangaa irraa buqqaanii nama 32,166. Walumaa gala buqqaatonni mana isaaniitii buqqaanii harka mootummaa jiran 89,462 yeroo ta'an warri hafan mana isaaniitiyyuu buqqa'uu haa baatan malee qabeenyi isaanii manca'ee. Midhaan isaanii otoo sassaabbatiin hafanii beellanni isaanii saamame yeroo ammaa mootummaarraa deeggarsa jira kan jiranis nama 67,864 yeroo ta'an walumaa gala bara kana sababa walitti bu'iinsa kanaan namni 157,326 gara fuulduraatti amma midhaan bire-giree gargaarsa mootummaa kan barbaadan ta'uu isaaniiti.
Buufataalee shan Naqamteetti argaman keessatti namootni 3,000 ol ta'an akka deeggaraman himanii namoota 300 ta'an keessaa tokko tokko qe'eetti deebi'uudhaaf fedhii hin qabnu jedhanii kan kaasan irratti deebii kennuu akka hin dandeenye nuuf kaasanii kan itti aanu nutti himaniiru.
Akka walii galaatti magaalaa Naqamtee keessaa yeroo dura nama 10,000 olitti turanii yeroo ammaa aanaa isaa siggaatti namni hedduun deebi'ee jira. Amma garuu magaalaa Naqamtee keessa kan jiru buufata buqqaatota shan keessa nama 3,078 jira yeroo amma. Waa'een deebisanii namoota kana dhaabu koree mataasaa kan hundaa'ee jira. Keessattuu bulchiinsa godina Wallagga Bahaatiin kan hoogganamu. Kanaaf moor isa kana ragaa argachuu. Otoo gara isaanii dhaqxee irra gaarii ta'ee yaada.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa Naqamtee irraa.
Wal dhibdee dhiyeenya kana waraana mootummaa Itiyoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gujii dhiyaa aanaa dugda daawaa keessatti raawwatameen lubbuun namaa hedduu bade hedduutu baqatayee jechuudhaan kanneen raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsan dubbataniiru. Haa ta'u malee abbootii gadaaf bulchooti rakkina kanaaf furmaata barbaadaa jiruu jechuudhaan galmoo Daawit Naayiroobii irraa gabaaseera.
Dhuma torbee darbe keessa godinaalee Gujii lameen keessatti humna waraana ittisa biyyaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti walitti bu'iinsi uumamuusaa kan dhaga'ame. Kanaanis lubbuun namaa akka darbe namoonni kaanis qe'eedhaa baqachuu jiraattonni himanii jiru. Akka jiraatan gara CBOF himanitti aanolee walitti bu'iinsi kun keessatti uumame jedhame keessaa tokko aanaa dugda daawaati. Jiraataan aanichaa tokko yoo waa'ee waan ta'e dubbatan akkas jedhu.
Guyyuu kaleessa duraasan dandeettametti jaarsa ho'i jaarsi mana fi keessa jeessa hidhanu nama jata. Namni biraallee immoo dhaamee jira dhaamee hospitaala jira. Haga ammaatti namni quba qabu nama kana. Isaan kanneen kan sirriitti quba qabu jechuudha. Abbootiin gadaa dhimma kanaaf isaan gara Finfinnee torbanii jiru. Odeeffannoon qabuun kaleessa isaan gara Buleewalaatti gadi dhufan. Uummanni immoo baay'ee sodaatee haala. Akka sistiimuun qabu manni uummataa wallaalee qaama ittiin maatii furmaata argatu kan dhiyeessu immoo qaamni itti gaafatamummaa kana isaan baasisu hin jiru. Uummanni waan keessa jiru hin qabachuu barbaada. Rabbumarra isa kenneetuma jira malee inni jiraa qabatamaan uummati kana deemee jira onnas hin jedhu jiru inni akka furmaataatti jiru hin jiru akkasumatti uummatti jiranii malee.
Akka jiraataan kun jedhanitti warreen ajjeefaman jedhaman jahan keessaa sadii miseensota waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'an sadii hafan ammoo jiraattotadha. jiraattoonni godinaalee Gujii lama yoo dubbatani walitti bu'iinsi kun Gujii bakka garaagaraa keessatti mul'ate jedhu. Jiraataan Gujii ba'aana Sabbaa Booruu haala naannoo isaanii yoo dubbatani akkas jedhu.
Kaa'umsi waan kanaa wanti beekamuu danda'u atileetii jechuun warri amma raayyaatti xiyyaa bittaa uummataan eessa jira waraana bobo jira uummata gaafataa deema bilisummaan hin jiru. Haa tokkoffaan uummati tokkoffaa qabeenya seenee harka motorii kan namni tokkoon qabattee hin deemu hin danda'u. Warri ammoo makka wanti warri raayyaatti xiyyaa kunillee yoo argan nama lakkisatu nama tokko lama hin deemullee karaa gubbaatti jechuun. Kuullee warri kuullee ammoo halkanii makiinaa xixiqqaa kan mootummaallee yoo argan warri kuullee lakkisu. Gama lachuun warreen mirgi firiidamii hin jiru.
Waa'ee walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii jiran gidduutti ta'e jedhame itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii ta'uu kan nutti himan obbo Waaqumsaa Guutuu gaaffeera.
Namni ta'ee jireenya naannoo waraana bilisummaa Oromoo kan gaara keessa jirutti itti dhufanii itti dhufaasanii. Tarkaanfii nuti bakka isaan jiran nuti deemnee fudhanne bariita mootummaa guyyaanee sinilli sin beektu. Yeroo nagaa jedhu lola labsa gara lolaa seenee gubbaarraa nagaa jedhanii nagaa san immoo lafa qabatiisa dhoowwuudhaaf gara lolaatti seenanii bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo wooboon ifirraa itti fassuu jira malee ifirraa qolachuu jira bari.
Aanaan walitti bu'iinsi kun keessatti mul'ateera jedhame keessaa tokko aanaa dugdaa dawaati. Obbo Guyyee Baasaayee Booruu bulchaa aanichaati.
Rakkoon nageenyaa akka waliigalaatti walitti bu'iinsaa fi raayyaa ittisa biyyaatii fi wobootii wal qabatee rakkoon akka aanaa kennaatti hin jira dhugaadha. Torbee kana keessatti wanni qabeenyi badaa ture kan torbee kana keessaa namoota lubbuu isaanii darban kan daataa isaa beeknee adda hin baanye hin jira. Uummata baadiyyaa keessatti rakkoon sababa walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaatii fi wobootiin uummata keessaa baddaa keessa waan jiranuu fi hojii kana ammoo raayyaa ittisa biyyaallee baay'ee baddaa keessa barbaachaa waan jiruuf uummati keenya baddaa keessa jiru baay'ee miidhamaa jira. Yeroo illee ni bona uummati keenya mana isaarraa buqqa'ee baay'ee rakkachuu jira.
Obbo Guyyeen nageenyi naannootti akka bu'uuf jiraattonni miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fi aangawoonni naannoo mariirra jiraachuullee dabalanii dubbatan. Abbaa Gadaa Jiloo Mannooti torbee lamaan dura guutummaa biyyaatti nagaan akka bu'uuf kayayyaban. Taa'ee dhuma torbee darbee Gujiitti mudate kana quba qabdu jedhee Abbaa Gadaa Jiloo Mannoo gaaffeera.
Quba qabnaa nuti gaafa wanti sun ta'u Finfinnee jirra amma deebinee keessa jirra amma haalli sun nagaa gaafa saniif garuu laaba horaa'e amma kana ammoo homaan jedhu nageema keessa jirra.
Jiraattonni naannoo haalli nageenya naannoo jidduu kana jeeqamuun yaaddoo nutti uumeera jedhu. Gumiin abbootii gadaas deengadda ODP fi ABO jidduutti nagaa buusuuf labsii waraana dhaabuu kan labsee ture yoo ta'u wanni kun sana hin danquu jedhee bulchaa godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Bunnoo gaaffeen ture.
Wanti danqaa ta'u tokko illee jiru. Amma saanaan hatatamaan qaami hidhatee sochookuun akka galuudha kan barbaadamu. Kanaan ala wanni araara irratti rakkoo uumu tokko illee jiru.
Obbo Abarraan godina Gujii Lixaa keessaa daandiiwwan cufamanii turan amma banamaa akka jiranis dabalanii himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Abbaan Gadaa Booranaa 63 Madhaa Galmaa Abbaa Gadaa jabeenya qaroominaaf jagnummaan faarfamu. Waloon Itiyoophiyaa amma lubbuun hin jirre Looreet Tsaggaayee Gabramadiin illee walaloo baasaniin Abbaa Gadaa Madhaa Galmaa jechuudhaan waa'ee jabina isaanii faarsanii turan. Dhiyeenya kana immoo barreeffamni galmee durii keessaa argame waa'ee jabeenya Madhaa Galmaa mirkaneessa. Kanarratti sooraan hayyoota aadaa dubbisee jira. Kunooti.
Hayyoon babaaroo xoole Madhaa Galmaa Abbaan Gadaa Booranaa jechuun bara 1952 bara 1960 Booraan bulchaa baay'iname waan hedduun faarsanii waan hedduun dubbatanii filatan irratti hayyoota. Fakkeenyaaf nama akka Dr. Borbor Buleefaa isallee dubbiseetiin akkan jedhe sun hin duratti ammoo Looreet Tsaggaayeen Gabramadiin akkan jedhe.
Ilma galmaa abbaa gadaa.
Madhaa galmaa jajjabaadhaa finfinnaa booran kaasaa jedhanii elfiyaafi biyyaama booran finfinnaa nuti weede manti finfinnaa na bawwadii bariin manti finfinnaa ajjaa asuma kalee mana ma deemee finfinnaa taalee nyaankate gaafeta booran finfinnaa haawu jedhanii gadaasaa dhufe gara gadaamala nuti finfinnaa naan nu booran finfinnii harka nu qabnu malee booran karaaba gadaa diraaba gadaa malee booran gidee sun dandeenye dhalii madhaa yaamanii ajjoo na deema malee nuti weede. maafuji minyana wati ba nyuma kesi ya alinde mede ege kristo nina tali mitani hankati barfu mule nge na barfu uga nisaga lichanta mizadia kitopia hati
mari amma lek aro jadan hima nari robo saroti ndalate jadan
mani ari robo sarobi tawanja ni galmitore abasa kharaba ari robo sarobi kani nagafu unan madaka elke shajimu dabali nadala jena gugis yinan galmitore abamada koble madaki gadamada nami marabe yuziyo nami marabe yuziyo ari dikinta zai marada yu biyata yi ari dikinta zai marada yu biyata ni warra jana kan mari sin lani garre boru faka ta gurra jukka ilka kurti lidi puti jannan le jajjara le wara gulle taram be adan borna uto badido
doktor ulfinna abborbor guddos galate fadda dubbi afani qabdalle amna mri bidabar itigafata ma wajira adaf tourismi godin borana abjatani dida dubbi sujira mari gal mitore abagada borana wane dumbe khani gada samani ni man
gafa ban bora ke ba fa tu da ni aban ta fura chu bi ko te da ni ya ba ni na ni abba ako ka bu ma ke se ja tu ma ye na te ko da ni fere bi da fa ni mu mana su bar ta ji da ni bi su ni ku to jara ya da ni jin mana man ta da ga ni ku to tra jara mana man ta ha ni ku to ti jare le ha ni man ka ni ni su ko ma tra te go ni tra te gu be ni man ka gu be na na man ta ne ti 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 kha ta ni ti ni ma ta ti si ta ni fa mu bi gaaf kisi taa ni doofu nugu fayle filnaase fuudurgu gaaf nugu fayle filnaase fuudurgu fay achitu gugeede natu gugeede maana magugde naan guutu mataafiya kan qabateetiin guutu guutu booranaate fila boorani guutu tolfatu guutu nimmoo mallattootee milikeetteen guutu guutu tij fila guutu boorana warri mana mataa jaare hagu guutuun tun booranni rijirtuun taatu tanaafu gugeereetiin himati inni gubatee naanarraa laf maqaan guuto guutu guutu immoo fila boorani guutu tolfatu fila boorani guutu tolfatu ya gorani sen la gutu tugon fatani ra gorani la dibi jaran mormita yo fula dibi ardajira ra gorani wa in mor shankara khaba ardajira ra tijartan katani inga fatin ta do gartani alle tante chani an kan ki khagu dile matula ardajira ti yarani yen gare da kasin gal chanjere
ayle sallasi dur da ya ta tin akasiya
eh ni gusa le sallasi dur da ta kasiyere la ne tutuwa ni kadu ta ta tikin yiri isab gutishe kuchiran da wana bakhira raga yenne ko fi wana gadi bai mani to chambani nabi garma gama da ti nama waragwa da gida nama garmale a da fi da badare du wa da bad a da fi duwa gargarin ba ta nan duwa rango ne dan nama da rango ne dan nama waragwa da da fa kuma koyi karo nama koyi kajila nama koyi wana min to su duwa da ne ci gam kanani man kam warana min da ta lapin dan ba haran ne gudu ruske ilma da gurra ce mutum da gurra ce tijaro sai yau da ke ariyan da noma ne yo da tu da du wanda ke barbar skayya barbar ma da galma are ro gufu galma barbar a jata ne da nan sha mar galma kana kana ne tsasa go banda ne nan da jaba kashi ti a kan kare len da tin da ne amma da bani galma ci logo le martama katiya ci logo le kun nam kun do fi ci logo le dan insani mun kana logo le kun nam ta tawo ti ci ta nam be kham dan naf marta le ni ci logo le martama katiya ci logo do le di daf khasororo ti ya sororo bu kuloro bi da di ti ya da din duro bu ti ma di sakke ti ya da din duro bu ti ma di sakke ti ya ha dan wonne da ne fi ma di gal ma ku ci hata le dan ga organi sa da dum bo ha ti ci sani aka da gidan ratti mana mantan jarre da khatati sai mun da jawara kaje karga da madgal ma yana da lota madan da gurin jira da gurin mara wasu diyata na makka huro koyi ne da makka huro koyi han fa do mutti da jabbe turani mutti ne mutti wata ci da ne mai galan ci tura jira gare ni na mai ne ta mutti tranu mun gusa ne lalle mun mutti kana da na do mun gusa ne lalle ke san ka mun gusa ne lalle ke san kan da fiti ke san ta nemma kuti ni gusiya da lalle da rufan mai galan ne wurinne narma gurani yanin da magurani yanin ma jiki maran kanki ba ya ci kun guya ga ci so da ti ne dire ta kace ni wannan ci shi ma kan do bi jar ci da mutum da ke da mutum da wadi ya da kan da ya da ka da nan kan je ya da kan da wani ran a wa san gurra guddo biran bane la fume ni gushi gurra gudda biran bane na mu rubunde ti guddo da su dikko ne je sai re da kuro ko yi kun fanna maka sai nan da jaba ka zai
jaljilo jaljilo ya
lemojila
jaljilo jaljilo ya
lemojila
gada gada gara ya
lemojila
gada mojila
raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati.
This program has come to you from the Voice of